Aiheena olisi tuollainen veenet peeringi tuossa Microsoft Azuressa. Ja tarkoitus olisi katsoa vähän, minkälainen se on, mitä featureita siellä on ja miten se muuttaa tuota perus noita niin kuin verkkoarkkitehtuurikuvioita ja malleja, kun mietitään, miten tällaiset hybridikonnektionit luodaan tuota on-premisesta Azureen päin. Ihan lyhyesti, kuka mä oon, Virkkusen Mika tosiaan Microsoftilta, toimin tällaisessa PFEn roolissa, Premier Field Engineerin roolissa, vedän koulutuksia, arkkitehtuurisuunnitelmia, Chalk and Talkia ja keskittynyt tuonne Azure IaaS-puolelle, eli pääasiassa siellä IaaS-maailmassa pyörin. Ja VNet Pairingin osalta olisi tarkoitus katsoa sitten, että mitä ensinnäkin aloitetaan tuosta korkealta tasolta, minkälaisia ne kuviot on, minkälaisia kuviot ollaan niin kuin tähän mennessä rakenneltu tähän asti, erilaisia hybridimalleja, Expressoita ja Site-to-Site Connectionia, mitä niitä ollaan tehty. Katsotaan sitten sitä VNet Pairingin mallia, miten sillä tehdään asioita, mitä hyötyjä siinä on, mitä rajoitteita siinä on, mitä featureita, esimerkkiä vähän, mitä se voisi näyttää sitten isossa kaavassa. Ja jos hypätään tuohon niin kuin verkkoarkkitehtuurien maailmaan, itse asiassa yksi pointti tässä vielä välissä, vedetään tämä putkeen tämä koko setti, tämä on tarkoitus olla tunnin setti, niin tarkoitus on, että vedetään putkeen, ettei ole taukoa välissä. Niin jos lähdetään katsomaan noita verkkoarkkitehtuureita, tuota verkkopuolta tuosta Azuresta, niin sehän koostuu noista erinäköisistä komponenteista, mitä meillä siellä on. Eli meillä on siellä pohjalla perus virtuaaliverkot, load balancerit, DNS:t, muut. Ja sitten oikeastaan sen tarpeen mukaan, että mitä me tarvitaan sieltä Azuresta, mikä se meidän liikennöintimalli on siinä Azureen, niin sen mukaan sitten käytetään noita eri komponentteja ja rakennetaan se yhteys joko pelkästään sinne Azureen tai sitten erinäköisiä hybridimalleja Azure ja on-premisen välillä. Ja noista komponenteista keskitytään lähinnä tuohon virtuaaliverkkoon ja tuohon Expressouteen ja VPN gatewayhin ja katsotaan, miten ne istuu tuohon kokonaisuuteen ja mitä mahdollisia pullonkauloja niistä tulee ja miten ne vaikuttaa sitten tuohon versus VNet Pairing ajatteluun. Jos me katsotaan perusmallia, että miten se monesti lähtee liikkeelle toi niin kuin Azuren käyttö, niin se lähtee siitä, että monesti otetaan joku trial accountti tai joku yksi tuommoinen Azure accountti ja Azure subscription ja lähdetään sillä testaamaan jotain pientä ja luodaan sen hybridi connectioni sieltä on-premisestä tuonne Azureen päin. Ja monesti käytetään sitä jotain valmiina olevaa on-premisen datacenterilaitetta, Cisco, Checkpointia, mitä ikinä siellä on, tai asennetaan joku RS-palvelin sinne. Ja luodaan sillä se yhteys tuonne Azuren subscriptionin VPN gatewaylle päin. Ja toi on se tosi normaali aloitustapa, että millä sitä lähdetään testaamaan ja ottamaan käyttöön sitä Azurea. Siinä lähinnä hyötyy, että se on tosi nopea ottaa käyttöön. Ja tosi nopea rakentaa, siinä ei tarvitse kovin ihmeellistä suunnittelua, ei muuta kuin luo sen VPN-tunnelin sinne ja homma rokkaa sen jälkeen. No sitten limitationin tai rajoitusten puolelta oikeastaan, että se liikenne mikä siinä on, niin se on tosiaan aika tosi kevyttä ja siitä ei hirveästi kaistaa mene läpi just oikeastaan tuon VPN-gatewayn takia ja sen rajoitusten takia. Mutta se ei tuossa vaiheessa vielä haittaa, kun lähdetään testaamaan ja liikenteeseen. Sitten kun mennään tuonne vähän enemmän tämmöiseen kompleksisempiin niin kuin verkkoarkkitehtuureihin, niin tämäkin on suht simppeli valli vielä, millä mennään eteenpäin. Ja siinä monesti otetaan EA-enrollmenttia käyttöön, eli meillä on sitten tuonne EA-tasolle sidottu joku X-summa rahaa mitä me lähdetään kuluttaa sieltä Azuresta. Ja sitten lähdetään rakentamaan sitä niin kuin enrollmenttipuuta sieltä niin kuin EA-rakenteesta päin ja mäppäämään sitä tuohon Azuren verkkokuvioon, että miten paljon siellä tulee subscriptioneita, miten paljon accountteja, mihin käyttöön ne tulee. Ja niitä lähdetään mäppäämään sitten siihen on-premisen kuvioihin. Ja monesti miten toi niin kun ensimmäinen kuva, mitä tuossa katsottiin, niin miten se sitten lähtee laajenemaan tuonne kohti enemmän niin kun tuotantovalmista Azurea, niin on se, että sinne tulee tuolla niin kun sitä subscription-rakennetta sinne Azuren puolelle. Eli sinne lähtee sitten muodostumaan subscriptioneita eri käyttöön. Toi riippuu ihan skenaariosta, asiakkaan koosta, miten paljon niitä sitten ikinä tuleekin. Tietysti mitä isompi yritys, sitä yleensä kompleksisempi rakennettu on. Ja monesti mäppäytyy niin kun tuolta ylätasolta siihen organisaatiokaavioon. Eli jos meillä on organisaatiokaaviossa, jos meillä on Euroopassa toimintaa, jos meillä on Jenkeissä toimintaa, niin se lähtee mäppäytyä tuolta vaikka account- tai department-tasolta sinne niin kuin Jenkkeihin ja Eurooppaan, ihan laskutusteknisesti ajatellen. Ja siihen mäpätään sitten tavallaan toi subscription-rakenne ja sitä myötä sitten se verkkorakenne, että mitä tavallaan, missä noi kohtaa noi kaksi rakennetta ja mitä sinne ikinä tarviikaan luoda sitten subscriptionin puolesta, niin sen mukaan mäppäytyy sitten, mitä tarvitaan niin kuin verkkojen puolestakin. Ja tuossa on vielä aika simppeli rakenne, eli tuossa jatkettu vaan, sanotaan, että se alkuperäinen, mikä sinne oli luotu tuossa edellisessä kuvassa, niin se voi olla vaikka toi testi subscription, niin sitten lähdettiin kokeilemaan jotain sitä vasten, lähdettiin vähän testaamaan, miten ne virtuaalikoneet siellä pyörii ja miten ne toimii ja miten tuon site-to-site VPN saa pystyyn sinne. Ja sitten on luotu tuohon viereen toinen subscriptioni, tuommoinen tuotanto Azure subscriptioni, missä meillä on joku yksi VNetti vaikka pohjalla, eri määrä subnettejä, riippuen vähän mitä me tarvitaan, mitä me ajetaan siellä, minkälaisia applikaatioita meillä on siellä. Ja edelleen toimitaan tuolla site-to-site VPN:llä, eli site-to-sitella muodostetaan se Azuren VPN gatewayta vasten sieltä on-premisen laitteesta esimerkiksi. Ja tuossa nyt monesti sitten tuollaisissa pienemmissä yrityksissä, pienemmissä malleissa lähdetään siitä, että myös ne keskitetyt IT-komponentit on tuolla tuotannon subscriptionissa samassa, jotta ei tule sitten liikaa niin kuin, liian paljon sitä tavallaan niin kuin Azuren ympäristön hallinnan monikertaistumista. Niin paketoidaan ne tuollaisessa pienessä malleissa monesti myös tuohon tuotantosubscriptionin samaan tyyliin, jos meillä on siellä domain-kontrolleri vaikka, niin pistetään se domain-kontrolleri tuonne keskitettyyn tuotannon subscriptioniin. Ja tuossa vielä aika kevyttä liikennettä myös on-premiseen päin. Siellä on yksi joku tuotantosubscriptioni, jotain palveluita. Niin monesti tuo VPN gateway ei vielä tuossa kohtaa ota vastaan. No, sitten kun mennään tuommoisiin vähän astetta monimutkaisiin ympäristöihin, niin sitten se tilanne vähän muuttuu. Eli tuossa meillä on jo sen verran paljon sitten liikennettä ja halutaan, että meillä on esimerkiksi tuollainen keskitetty IT:n subscriptioni, mihin me ollaan alettu DNS:t, domain controllerit, muut tällaiset keskitetyt palvelut pyörimään, ja jolloin me saadaan sitten pidettyä se liikenne nätisti siellä Azuressa, ja saadaan myös SLAn niin kuin näkökannalta pidettyä se liikenne niin kuin parempana, eli jos joku nyt kaivaa tuossa alhaalla näkyvän Express Route-tunnelin poikki tuosta jostain syystä, niin meillä edelleen ne palvelut jatkaa toimimista siellä, kun ne saa domain controllerin yhteyden ja ne saa DNS-yhteyden ja noin poispäin. Ja latenssi pysyy pienenä. Meillä on tuolla Azuren päässä sitten domain controllerit ja muut, jotka vastaa siellä Azuren saman regionin sisällä, vaikka siellä Amsterdamin sisällä, niin noihin palveluihin, mitkä sitten kyselee sitä domain controlleria tai DNS. Ja tuossa on Express Routella sitten lähdetty rakentamaan tuo kokonaisuus, eli on luotu Expressroute-tunneli tuonne Azureen, terminoitu se tuohon keskitettyyn IT-subscriptioniin ja sieltä jaettu sitten jaettu tuota Expressroute, yhteen Expressroute-sirkuittiin noille muille subscriptioneille. Ja tuossa nyt alkaa tulla sit sitä näkökulmaa siihen VNet-peeringin puoleen, että missä me sitä peeringiä voitaisiin käyttää hyväksi. Yksi esimerkki, että me tarvitaan noita Expressroute gatewayta, joka ikiseen subscriptioniin tai joka ikiseen VNettiin, mikä me halutaan, että on liittynyt tuohon Expressroute-sirkuittiin. Ja tuossa nyt Expressroute sitten myös näyttelee kuvaa sen osalta, että jos me tehtäisiin toi site-to-site VPN:llä esimerkiksi toi yhteys, niin meillä olisi pullon kaulana toi Expressroute tai toi gateway, toi keskitetyn ITV-netin gateway, koska siellä on 100 megaa on oletuksena se kaista, 100 megabittiä per sekunnissa, mitä se pystyy puskemaan, ja sitten sillä high performancella 200 megabittiä per sekunti. Eli sitten kun meillä tulee paljon palveluita tuonne, sanotaan nyt vaikka erinäköisiä testisandboxeja, projekteja, tuotantoa ja vuota ja muuta, jotka enemmän tai vähemmän pitää olla yhteydessä sitten tuohon keskitettyyn ympäristöön, niin se 100 megabittiä ei monesti kovin pitkänä riitä. Ja Expressroutella me saadaan näissä tapauksissa sitten nostettua tuonne gigabittiin tai 2 tai jopa 10 gigabittiä sekunnissa se gatewayn koko. Eli se taklaa vähän sitä hommaa, mutta sitten kun mietitään eteenpäin, että mikä voisi olla se seuraava looginen steppi, niin toi VNet-peeringi. Peeringi tuo sitten omat maustensa tuohon kuvioon, eli tuossa on muuten sama skenaario, eli meillä tulee Expressroute edelleen siellä on-premisesta tuohon Azureen keskitettyyn IT-venettiin. Mutta meillä on sitten luotu noi yhteydet noista muista subscriptioneista VNet-peeringillä tuohon keskitettyyn IT-venettiin. Eli me ei tarvita sinne sitten gatewayta, me saadaan tiputettua sitä kustannusta. Meillä ei tarvitse olla gatewayta jokaisessa Azuren VNetissä, mikä on kiinni tuonne keskitettyyn IT-VNettiin. Ja me saadaan sitten sieltä enemmän kaistaa, saadaan pienempää latenssia ja noin poispäin. Eli toi on oikeastaan se kuvio, missä se näyttää kyntensä toi VNet-peeringi. Saadaan helposti luotua yhteyksiä tuolla Azuren sisällä VNettien välillä. Ja ilman, että tarvii rakennella niitä gatewayta sinne sitten. Ja päästään niistä gateway-rajoituksista eroon sitten. No, tuossa vielä sen verran, että meillä ei ole sitä transit routingia nyt sitten noiden eri subscriptionien välissä, mitä me ei monesti välttämättä halutakaan. Elikkä halutaan, että tuo tuotantosubscriptioni juttelee pelkästään tuon keskitetyn IT-VNetin kanssa. Ja tuossa VNet-peeringissä se menee just noin. Eli jos me luodaan se peeringi tuon keskitetyn IT-VNetin ja tuon tuotannon subscriptionin VNetin välille, niin ne näkee vain toisensa. Eli tuotanto ja testi ja GUA ja projects ei näe toisiaan, jos me ei luoda niiden välille erikseen tällaista VNet-peeringiä. Katsotaan sitten vähän, mitä toi on syödyt toi VNet-peeringi, minkälaisia ominaisuuksia siellä on. Ja tuossa oikeastaan mainitaankin, että me puhun tuollaisesta hub and spoke-tyylisestä verkkoarkkitehtuureista, eli käytännössä toi keskitetty IT-VNetti on tuossa se hubi, ja noin muut on spoke-VNettejä käytännössä. No, mikä se sitten on se VNet-peeringi? Eli voidaan kytkeä noita VNettejä toisiinsa ilman gatewayta. Voidaan luoda tämmöisiä hub and spoke-tyylisiä rakennelmia, VNet-arkkitehtuureja. Voidaan tehdä ASM:stä ARMiin migrointeja, eli voidaan liittää klassikki V-netti tällaiseen niin kuin ARMi V-nettiin tosi helposti toisiinsa ja saada vaikka tehtyä migroinnit niiden välillä. Ja tärkeimpi juttu ehkä tuossa on huomata, että mitkä ne rajoitteet on, kun miettii sitä kokonaisarkkitehtuurista verkkokuvioita, miltä se näyttää, niin tuossa on, katsotaan myöhemmin vähän lisää niitä limittejä, mutta tuossa on niin kuin VNet pairingissä voidaan liittää noita VNettejä toisiinsa saman regionin sisällä. Eli jos meillä on vaikka se tuotantosubscriptioni niin siellä Amsterdamissa, niin me saadaan sieltä samasta Amsterdamin regionista liitettyä VNettejä toisiinsa. Jos me tarvitaan liikennöidä vaikka tuon Dublinin, Nord-Euroopan regionin kanssa, niin me joudutaan edelleen rakentaa sinne joko ExpressRoutella tai VNetillä tai jollain muulla se yhteys sinne välillä. Eli saman regionin sisällä, se on hyvä pitää mielessä. Ja tuommoinen tietysti full connectivity, eli kun ne liitetään toisiinsa, niin ne näkee kaiken siellä toistensa sisältä ne VNetit, eli ne toimii käytännössä samalla lailla kuin system route tuossa niin kuin yhden VNetin sisällä, että jos siellä ei ole mitään user defined routeja tai mitään network security groupeja välissä, niin ne näkee käytännössä kaikki toisensa siellä. Ja molempiin suuntiin toimii tuo liikenne. Vähän noista eduista sitten, eli meillä on tosiaan high bandwidth, eli saadaan enemmän kaistaa sieltä, koska se menee sen Azuren verkon läpi, Azuren backbone networkin läpi, mikä on siellä taustalla. Ei tarvitse mennä gatewayden läpi. Gateway ei ole siinä tapauksessa pullonkaulu, eli meillä ei tunne 100 megabitin gateway sinne tai 200 megabitin gateway sinne rajoitteeksi, vaan me saadaan puskettua enemmän läpi dataa sieltä. Ei ole gatewayta, eli meillä on vähemmän komponentteja siellä. Me saadaan pienemmät latenssit sieltä noiden V-nettien välillä, mikä on hyvä etenkin tämmöisessä niin kuin hub and spoke-tyylisessä verkkoratkaisussa, jos me tarvitaan se keskitetty IT-ympäristö sinne. Halvemmat hinnat, katsotaan tuossa vähän mitä se maksaa myöhemmin, mutta ei ole noita gatewayta tuomassa sit sitä lisälaskua sinne joka ikisessä V-netissä. Saadaan siltä puolelta vähän nipistettyä. Ja toi deploymentti on tosi paljon nopeampi, eli saadaan ihan muutamalla klikkauksella tehtyä se yhteys sinne. Eri vaihtoehdot, miten me saadaan tehtyä se. Azure-portaalista menee tosi nopeasti, näppärästi. Saadaan sieltä V-netialta muutamalla klikkauksella tehtyä se, katsotaan sitä kohta. Voidaan tehdä perus ARMi-templateillä se, voidaan tehdä powercelleillä. Oikeastaan riippuu siitä, että mikä se meidän muu deployment-metodi on, mitä me ollaan tekemässä. Jos me ollaan tekemässä vaikka jollain JSONin ARMi-templateillä kokonaista ympäristöä vaikka jollekin asiakkaalle, niin sitten me halutaan luultavasti rakentaa se sinne mukaan, että meillä on sitten skripteissä valmiina se, jos tulee joku disaster recovery-skenaario, niin me saadaan samalla pystytettyä se koko ympäristö sinne. Ja PowerShellillä menee myös hienosti, eli asennetaan ne perus PowerShellin palikat ja niillä saadaan sitten tehtyä noin VNet-to-VNet tai VNet pairing yhteydet tuonne kahden verkon välillä. Katsotaan tuosta tuolta Azuren puolelta. Azuren puolelta vähän miltä toi näyttää. Aika pieneltä. Isommalle Eli nyt jos me lähdetään katsoa tuolta Azuren puolelta VNet to VNet VNet Pairing-skenaariota, niin me voidaan katsoa tuolta virtuaaliverkkojen alta. Ja virtuaaliverkkojen alta me nähdään ne eri virtuaaliverkkojen asetukset ja konfiguroinnit sitten, mitä sieltä löytyy. Katsotaan, suostuuko tämä meille lataamaan tätä. Vähän verkko näköjään tökkii tuosta. Eli VNet Pairia, jos me katsotaan täältä, niin meiltä löytyy täältä VNetin konfiguraationailta toi Pairings. Ja tästä me käytännössä määritellään, että mihin me halutaan se VNet Pairing luoda, eli minkä kahden verkon välille me halutaan se luoda. Tämä on hyvin simppeli, eli me määritellään tuossa vaan, että mihin me halutaan luoda se. Ja lähdetään tuosta luomaan, niin nähdään, että se kysyy nimeä ja muuta tuossa, että mikä niminen me tästä yhteydestä tehdään, halutaanko me liittää niin kuin klassikki vai armipohjainen VNetti ja noin poispäin. Eli portaalin kautta menee hyvin simppelisti, jos tarvii nopeasti vaikka tehdä. Katsotaan tuossa vähän tarkemmin noita eri vaihtoehtoja. Tosiaan kun me lähdetään luomaan sen, niin tuossa on muutama juttu, mikä on tärkeä ottaa huomioon, että miten se oikeasti konfiguroidaan, että mitä on tekemässä. Ja ensimmäinen on tietysti toi Resource Manager vai klassikki, että kumpaan sitä on tekemässä, minkälaisia verkkoja on sieltä niin kuin yhdistämässä sieltä Azuren puolesta. Ja mihin subscriptioniin, eli missä subscriptionissa se siis sijaitsee, jos on useita subscriptioneita vaikka tuon yhden EA-puurakenteen alla, mitä katsottiin tuossa vaikka tuotantoja testi, niin meidän pitää kertoa, että mihin subscriptioniin se ollaan luomassa, mistä se VNetti löytyy. Ja valitaan sitten se virtuaaliverkko, että mitä virtuaaliverkkoa vasten siellä kohdesubscriptionissa me luodaan sitä yhteyttä. Ja tuossa on nyt sitten muutamia asetuksia, mitä meidän pitää katsoa. Eli ensinnäkin halutaanko me se kommunikaatio tapahtuvan noiden verkkojen välillä. Me voidaan käyttää pelkästään vaikka gateway transittiin, sit jos me ei haluta, että ne verkot jostain syystä keskustelee keskenään. Forwarded trafikki, eli no toi tulee yleensä siinä tapauksessa, no katsotaan kohta kuvaa siitä myöhemmin, mutta jos me halutaan niin kun sen, sanotaan nyt, jos meillä on vaikka semmoinen hub and spoke -tyylinen malli, ja me halutaan se hubi keskustelevan on-premisen kanssa, spoke keskustelevan hubin läpi sen on-premisen kanssa, niin meidän pitää sille hubille, joka on siinä keskellä, kertoa, että me halutaan myös liikennettä sieltä niin kuin sen hubin ulkopuolelta tulevan sinne spokelle. Eli tavallaan sen gateway läpi siitä. Katsotaan kuvakohta, niin se kertoo tai hahmottaa vähän paremmin sitä, mitä se sitten todellisuudessa näyttää. Allow gateway transitti, eli sitten tuossa sallitaan käytännössä sallitaan se, että se spoke saa käyttää sen hubi VNetin gatewaytä. Eli meillä ei tarvitse sitten olla, niin kuin siinä kuvassa oli aikaisemmin, että Express Route tuotiin vaan siihen keskitettyyn IT-VNettiin, ja siellä oli se Express Route Gateway, ja muut oli sitten liitetty VNet Pairingillä siihen keskitettyyn VNettiin. Niin toi tavallaan, noin kaksi takaa sen, että hubilla kerrotaan, että muut saa käyttää tätä gatewaytä, ja muissa kerrotaan, että käytä tuota gatewaytä, use remote gateways, käytä tuota gatewaytä tuolla keskitetyssä VNetissä, tällaiseen, niin kuin, jos haluat jutella on-premisen kanssa. Eli käytännössä tällainen kuva. Eli nyt meillä on tuolla 10.2.0.0 verkossa virtuaalikoneita, ja 10.1.0.0 verkossa virtuaalikoneita, jotka juttelee tämän IT-hubi-verkon kanssa. Ja me ollaan tuolla nyt sitten 10.2.0.0 verkossa tuolla yläkulmassa kerrottu, että käyttäkää Gateway Transitia. Tämä virtuaaliverkko käyttää Gateway Transitia, jolloin se käyttää tässä tapauksessa nyt VPN Gatewaytä tuosta IT-hubista ottaakseen yhteyttä on-premiseen. Eli se pystyy juttelemaan tuon gatewayn läpi on-premiseen ilman, että sillä on omaa gatewaytä tuolla. Ja samaan tapaan sitten toi 10.1.0.0 voidaan sielläkin käyttää gateway transittia, remote gatewaytä. Voidaan käyttää siellä, voidaan käyttää myös noita user defined routeja ja muita hyväksi, eli me voidaan pistää keskitetty joku palomuuri vaikka tuonne IT-hubi V-nettiin ja sanoo, että kaikki nämä peeratut V-netit, niiden next hoppi on toi Network Virtual Appliance, toi NVA, joku palomuuri tuolla keskitetyssä V-netissä, jolloin meidän ei sitten tarvitse ripotella niitä palomuureja taas joka ikiseen V-nettiin joka paikkaan, vaan me voidaan hoitaa ne niin kuin keskitetysti. Mikä taas tuo sitä, että me saadaan niin kuin yksinkertaistettua sitä rakennetta ja tehtyä sitä fiksumpi. Ja tässä tapauksessa me ei voi olla vaikka silleen, että meillä on täällä keskitetyssä justiin, että joku vaikka kaksi domain controlleria ADDNS ja noi muut virtuaalikoneet on liitetty sitä vasten niin kuin domainiin, siihen AD-forestiin. Jolloin me saadaan sitten parilla virtuaalikoneella tehtyä se domain controllerit sinne, jolloin me saadaan SLAt sinne ja näin poispäin. Voidaan käyttää samaan aikaan noita pairingejä ja gatewayta, niin kuin tuossa on mainittu, mutta esimerkiksi remote gatewayta ei voi käyttää sit samaan aikaan. Jos on oma gateway, niin ei voi käyttää erikseen sitten remote gatewayta. Ja noissa ei toimi tässä tapauksessa niin kuin transitiivinen reititys, eli jos me halutaan 10.1.0.0 verkosta jutella 10.2.0.0 verkkoon, niin ne ei pysty keskustelemaan tuon IT-hubin läpi suoraan, vaan sinne pitäisi tehdä oma pairingi käytännössä sitten noiden kahden verkon välillä. No, sitten jos me mennään vähän kompleksisempiin skenaarioihin, mitä se voisi näyttää sitten isossa maailmassa, isossa yrityksessä, niin se voisi olla joku tämän tyylinen ratkaisu, eli meillä olisi tuolla toi VNet 1 ja VNet 2, ne olisi tämmöisiä keskitettyjä VNettejä, IT-VNet-tyylisiä, ja meillä olisi sitten noi muut VNetit olisi liitetty niihin yhteen. Ja tällaisessa se alkaa mennä sitten vähän mielenkiintoisemmaksi, että miten mitkä pystyy sitten oikeasti keskustelemaan keskenään. Jos me tuosta vaikka VNet 3 käyttäisiin tuossa Expressoute taustalla, eli VNet 1 ja VNet 2 on nämä Expressoute gatewayt. Jos me halutaan tuolta, sanotaan vaikka, mikä tämä nyt olisi joku Euroopan, sanotaan vaikka West-Europa ja North-Europa, ja me haluttaisiin, että ne keskustelisi VNet 3 vaikka tuonne VNet 5 päin, niin meidän pitäisi käytännössä VNet 3 käyttää VNet 1 keskitettyä remote gatewaytä, jolloin se pääsisi sitten tuonne MS-Edge-reitittimelle asti. Tuossa niin kun pääsisi sinne Expressouten puolelle ja se Expressouten reitittäisi sitten VGP:llä oikeaan paikkaan, eli tuon VNet 2 läpi tuonne VNet 5. Mutta esimerkiksi tuo VNet 7 tuolla ylhäällä, niin se ei pystyisi enää juttelemaan tuonne niin kuin oikeastaan mihinkään muualle kuin tuohon neloseen, koska nelosessa ei tuossa tapauksessa ole gatewaytä, koska se on pairingillä VNet 1 kiinni, niin sitten se ei pääse sieltä niin kuin sen transit routingin läpi tavallaan, tai sen takia ei pääse sieltä niin kuin sitten nelosesta pidemmälle. Sillä ei ole mitään gatewaytä, mikä juttelisi ulospäin. Noissa sitä pitää miettiä sit vähän tarkemmin sitä, että miten se tekee, miten pitkälle tavallaan ulotetaan sitten toi Expressouten gateway, tulee tämmöisiä niin kuin hajautettuja kukkasmalleja tuonne, eli riippuen siitä, miten paljon tarvitaan verkkoa, niin sitten sitä hajautetaan sitä Expressoutea pidemmälle ja sen jälkeen tavallaan tehdään ne peeraukset sitten. Eli voitaisiin vaikka 10 V-nettiä liittää tuohon yhteen Express-Route-sirkuittiin ja sitten siitä 10 eteenpäin tavallaan tehdä sitä P-erausta. Vähän tuosta liikenteestä, miten se sitten menee ja miten sitä kannattaa ajatella. Eli se menee tuolla, toi reititysprioriteetti käyttää tuota LPM:ää, longest prefix maxia. Ja jos niillä on sama toi prefiksi, niin sitten käyttää noita, se prioriteetti ton mukaan, menee ton mukaan, mikä se default prioriteetti siellä Azuren verkoissa on. Eli siellä on se user-defined route ylimpänä, sen jälkeen BGP-routet, jos sieltä tulee vaikka tota default route, express route läpi, ja sitten sen jälkeen system route. Eli toi system route on käytännössä se, mikä oletuksena sen VNetin sisällä on. Eli system route vaikuttaa oletukseen sen VNetin sisällä, jolloin ne kaikki näkee toisensa. Jos meillä tulee sen systeemi, niin kuin normaalista poiketen tulee, pusketaan default route sinne VNettiin, tuolta tätä Express Routen puolelta, niin sitten ne noudattaa sitä. Ja me sen me voidaan sitten vielä overridata tuolla User Defined Routella. Mikä sitten VNet pairingin puolesta käytännössä tarkoittaa noin, että VNet pairing on käytännössä tota User Defined Routea, Express Route siinä välissä, tota BGP Routea, ja sitten pohjalla toi VPN, mikä käyttää käytännössä sitä system routea. Esimerkiksi VNet skenaariot, jos mä niillä ollaan aikaisemmin yhdistetty noita. Niin noi on hyvä tietää, että miten se prioriteetti sitten menee, koska sitten kun niitä tulee niin kun yhdistettyä noita VPN:iä, vaikka VNet-VNettiin ja VNet-pairingiin ja Express Routeen, niin sitten ymmärtää, että mikä se prioriteetti on, mitä kautta se liikenne oikeasti menee sitten. Ja no ensimmäisenä voi tulla vastaan vaikka toi, että jos VNet-VNettiin ja VNet-pairingiä käyttää, niin siellä tota se VNet-pairingi voittaa, eli se käyttää sitä VNet-pairingiä siinä oletuksena. Ja sama Express Routen kanssa, että jos ne on Express Routeen kytketty ja VNet pairingillä kytketty, niin se VNet pairingin oletuksena voittaa sen, että se menee siellä Azure Backboneissa, mikä on tietysti hyvä sen takia, että saadaan käytettyä sitä backbonein pienempää latenssia ja isompaa kaistaa siellä taustalla. No rajoituksista. Mielestäni rajoitukset on aina sellaiset, mitkä pitäisi kertoa tosi selkeästi, koska ne on se, mitkä yleensä niin kuin määrittää sen, että minkälainen siitä arkkitehtuurista tulee, että ei tarvitse liikaa arvata, että miten se oikeasti toimii. Niin tuossa nyt on koottu näitä noita eri rajoituksia ja mitä ne sitten tarkoittaa. Eli no toi, mikä me katsottiinkin äsken, eli VNet pairing toimii yhden tuollaisen Azure-regionin sisällä. Eli jos meillä on useita regioneja, niin meidän tarvitsee sitten Express Routea käyttää tai VNet-VNettiin siinä. Ja toi on toinen hyvä huomata, toi kakkoskohta, eli ne subscriptionit pitää olla samasta Azure AD-tenantista. Eli jos me mietitään, että no, me ollaan hosteri ja me laitettaisiin joku tuommoinen oma VNetti sinne pystyyn ja meidän asiakkaat vaikka juttelisi sen meidän yhden VNetin kanssa, jolloin ne asiakkaat ei näkisi toisiaan, koska se transit routing ei toimi, ja me saataisiin simppelisti rakennettua sillä, mutta se luultavasti kaatuu tuohon, että ne pitää olla saman Azure AD-tenantialta. Eli se on hyvä pitää niin kuin taustalla mielessä. Ja no se käyttää tuota role-based access controlia siihen autorisointiin siellä taustalla, ja se käytännössä tulee sitten siitä, että ei pystytä kuin siitä yhdestä Azure AD-tenantista niin kuin ottamaan ne subscriptionit ja niiden sisältä ne VNetit, mitkä liitetään toisiinsa. Ja tuossa ASM:ssä ja ARMissa vielä tarkempi, eli ne pitää olla saman subscriptionin sisältä. Eli jos me mietitään klassikki VNettejä ja versio 2 ARMi VNettejä, niin siinä meidän pitää olla vielä tarkempi. Eli saman subscriptionin sisältä. jos me halutaan niitä mikrointeja tehdä, niin meidän luultavasti pitää tehdä sinne samaan subscriptioniin eka arbivenetti ja mikroida siellä sisällä. Sitten jos me halutaan jonnekin toiseen subscriptioniin niitä siirtää, niin sitten sen jälkeen siitä läpi. Vähän riippuu, mitä me ollaan tekemässä. Jos meillä on klassikki, tuommoinen veenetti ja armi-veenetti, no tuossa Gateway Transit Company, eli jos me yritetään ASM ja armi liittää sille, että se ASM käyttäisi sen armin sisällä olevaa gatewayta, niin se ei myöskään toimi. Eli me pystytään liittämään ASM ja armi kyllä yhteen, mutta sitä Gateway Transit ei toimi niiden tapauksessa. Transit routingi me ei toimi, se me katsottiinkin tuossa jo. Eli niiden vaikka hub and spoke -mallissa sen hubin läpi ei toimi oletuksena se liikenne. Mitäs muuta? Azure Provider DNS ei toimi noiden niin kuin veenettien välillä, jos ne on peerattu. Eli se on kanssa ehkä hyvä pitää mielessä. Ja toi viimeinen ehkä vielä yksi semmoinen tärkein noista limitationeista, mikä tulee vastaan, että defaulttina saa liitettyä tosiaan 10 veenettiä toisiinsa, eli jos on tämmöinen hub and spoke -tyylinen malli, niin voidaan 10 veenettiä liittää siihen keskitettyyn IT-veenettiin. Se on default-arvo, me saadaan nostettua sitä 50, jos me halutaan, eli sieltä Azuren portaalin kautta, help and supportin kautta, guata nosto tavallaan tuolle veenet pairingille, niin se venyy tuonne 50 asti, mikä riittää jo sitten tosi hyvin eri skenaarioihin. Muutama sana performancesta, eli toi bandwidth, se kaista, mikä siellä on pohjalla, niin perustuu siihen virtuaalikoneen kokoon. Eli käytännössä tuohon. Karkeasti ottaen, mitä isompi, järeempi raudallinen virtuaalikone, sitä enemmän siellä kulkee verkkokaistaa. Eli kun siellä ei ota vastaan mikään gatewayden bandwidthit sun muut, niin se menee tuon virtuaalikoneen bandwidthin mukana. Mutta tietääkseni ei ole tuon tarkemmin missään meillä kerrottu, eli toi on se arvotaso, millä se kerrotaan, eli onko se moderate high, extreme high, noin poispäin. Kannattaa katsoa vähän sen ja testatakin sitten, jos sinne rakentaa jotain monimutkaisempaa ympäristöä, että mikä se oikeasti on sitten se kaista niiden virtuaalikoneiden välillä, että mihin se oikeasti sitten siellä keskitetyssä hubiverkossa, vaikka se palvelin pystyy, koska se menee ihan suoraan sitten tuon mukaan. Jos me otetaan sinne jotain A1, jotain peruspientä virtuaalikonetta, millä me ajeltaisiin vaikka domain controllerit ja yhdistettäisiin vaikka rooleja sinne samaan, niin meidän pitää huomata, että se verkko voi silti ottaa vastaan siellä. No sitten tuossa oli vielä gatewayt ei ollut pullonkaulana ja pienempi latenssi, niin niillä saa sitä performanceja sitten lisää verrattuna noihin perus veenet ja muihin skenaarioihin. Jos hintapuolta katsoo, niin se on käytännössä inbound data transferi on se 0,84 senttiä per gigatavu, mitä se maksaa se liikennöinti, ja outboundille sama. Ja noita sitten kannattaa oikeastaan laskeskella sen mukaan, että mikä se kokonaisuus on, miten paljon siellä oikeasti menee liikennettä, miten paljon sinne tulisi gatewayta, mistä niitä gatewayt voitaisiin nipistää, miten paljon siellä menee liikennettä sen vaikka hubimalliin ja hubi- ja spoukki-veenetteen välillä, niin niistä saadaan sitten sitä kokonaiskustannusta. Mutta sitä kannattaa laskea niin kuin keissikohtaisesti, että mitä se sitten oikeasti tulisi olemaan. Siinä oikeastaan pienet P-ringeistä katsaus, mitä ne on, mitä ne tarjoaa, miten ne muuttaa Azuren verkkoa arkkitehtuuriin ja miten noita kannattaa sitten ehkä suunnitella niin kuin tulevaisuudessa verrattuna toihin nykymalleihin ja mitä hyötyä niistä. Oliko kysymyksiä noista BNP-ringeistä? Jos ei ollut, niin kiitoksia. Tämä taisi olla, oliko tämä päivän viimeinen setti, taisi olla. Kiitoksia.